galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin jimco ah 18-ka bisha Februari sanadka 2022. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno doorashada Soomaaliya iyo xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka oo wakhtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo ay ka harsan tahay muddo toddobaad ah.
waxaa la rabay maanta in seed front loogu tartamo xilligii hawshaas la rabay in la qabto iyo waqtigii la rabay in lagu qabto iyo safihii la rabay ee lagu heshiiyey ruuxoodii ayaana la fulin.
qaabka lagu heshiiyey ayaa guud ahaanba qaldan. waxa weeye nidaamkaasi ciddii ku xadgudubtaa tilaabadaasa laga qaadahayaa lama dhihin. nin walba waxuu u dhaqmay sidii uu isagu doonayay.
waxa ay haysaa dhabbadii nidaamkii aqalka sare loo doortay ayay haysaa. waxaad moodaa maamul goboleedyada.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixino aan guud ahaan ku eegayno doorashada Soomaaliya iyo xubnaha hay-adaha ammaanka ee ku soo biiray baarlamaanka cusub.
mid kalena waxay noqon kartaa in qolada talada haysa ay kalsooni ka dheeriyaan iyagaas oo keliya oo ay leeyihiin maaragtay iyagu matacadadii noqon kara. waxaa kale oo laga yaabaa inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaanaynayo, waxaa laga yaabaa inay sida ahayn la doonayo in baarlamaanka la askareeyo, cawaaqib xumadeediina keeni karta haddii ay midda ugu dambaysa tahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. duqeymo ayaa jimcaha maanta ah ka dhacay bariga Ukraine, waxaana ciidamada dalkaasi iyo kooxaha gooni ugoosadka ah ay Moosko taageerto oo midba kan kale ku eedeeyey daandaansi, iyadoo digniinta Maraykanka ay ah in Ruushka uu goor walba weerari karo Ukraine ay kordhisay dareen caalamiya. wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b oo ka ag dhow jiidda hore ee ay isku horfadhiyaan ciidamada dowladda iyo aagga ay fallaagadu maamusho ee gobolka Luganisk ayaa maqlay jugta qaraxyada, wuxuuna arkay dhismayaal rayid ah oo burburay. indhaha ayaa hadda kusii jeeda tallaabada xigta ee uu qaadayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay Moosko ku dhawaaqday inuu kormeeri doono dhoolatus militari oo dhammaadka toddobaadkan lagu soo bandhigi doono gantaalaha balastikada iyo kuwa kruuska ee meelaha fogfog laga hago. Raashiya ayaa dalbatay in Maraykanku uu ka saaro dhammaan ciidamada NATO dalalka bariga iyo bartamaha Yurub, iyadoo ay sii xoojisay cadaadiska ay saarayso Ukraine. Khamiisii ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu u sheegay qaramada midoobay in Washington ay hayso xog sir doon oo tilmaamaysa in Moscow ay maalmaha soo socda amri doonto in ay duulaan ku qaado Ukraine. dagaalka gobolka waqooyiga Ethiopia ku yaalla ee canfarta ayaa qabsaday xero ay ku nool yihiin qaxooti ka soo jeeda dalka deriska ah ee Eritrea, waxaana qaramada midoobay ay jimcaha maanta ah sheegtay inay dhinteen 5 qof, kumanaan kalena ay ka barakaceen xeradaasi. weerarkan oo dhacay horaantii bishan ayaa ah dharbaaxadii ugu dambeysay ee soo gaarta in ka badan 100,000 oo qaxooti Eritrean ah oo ku nool Ethiopia, kuwaasi oo xeryaha ay ku nool yihiin ay si isdaba jooga uga dhacaan weeraro qayb ka ah dagaalka dalkaasi ka socda muddada 15 bilood ah. waxaa sidoo kale ay tani hoosta ka xariiqaysaa tirada sii kordhaysa ee dagaalka gobolka canfarta, kaasi oo toddobaadyadii u dambeeyey noqday xudunta iska horimaadyada u dhexeeya xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo jabhadda TPLF. dadka ka badbaaday weerarkan ka dhacay xerada qaxootiga ee Braxle ee gobolka canfarta ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof la dilay haweenna la afduubay kadib markii kooxo hubaysan ay soo galeen xerada 3 bishan, sidaasina waxaa lagu sheegay bayaan ay jimcaha maanta ah soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. xerada Braxle ayaa ku taalla meel u dhow xadka gobollada canfarta iyo Tigreega. bayaanka qaramada midoobay ayaan sheegin cidda ay dadka badbaaday ku eedeeyeen inay weerarkaasi ka dambeysay. ميليتريغ إسرائيل أيا شاقي أن هنانكو ذي الدفاع عيرك وصوري دي ديارات أندولية لهين وجمعها ماانتا أهوذي ذا كسوغ شايدان كاللبنان وانا دعدا ذي اللبات مدلو مالمود قدوه دا دواقا أيا ودواقا كدiga ويرركا عيرك أيا لماقلي تاسي ودتك ديغان كوكو قسبت إني عراران أما يكو عراران قوبها قباتكا إلغا قلو ويررادا وحانا تاسي أي تيميد كدي مركي سيدا وبيان وصوصاري ميليتريغ إسرائيل لغو شاقي ay diyaarad aan duuliyo lahayn ay kasoo gashay Israa'il dhinaca dalka Lubnaan ciidamada cirka Israa'iliyinta ayaa sheegay in difaaca cirka ee Iron Dome uu qabtay kadibna burburiyay diyaarada soo gashay hawadeeda ciidamada ayaa Khamiistii sheegay in ay hawada ku burburiyeen diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku eedeeyeen in ay hawada Israa'il kasoo gashay kooxaha in ay hawada Israa'il ku soo weerartay kooxda Shiicada ee Hezbollah ee fadhigeedu yahay Lubnaan taageeradana ka heshay dalka ay Israa'il cadawga yihiin ee Iran weerarkaasi ayaa yimid maalin uu ka dib markii hoggaamiyaha Hezbollah Hassan Nasrallah uu sheegay ama uu xoojiyay awoodda kooxdiisa ee dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Galab wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Aynu ku horeynay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland waxaa maanta ka dhacday doorasho kamid ah ama lagu doortay xubno kamid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu doortay ilaa 3 kursi oo ka mid noqonaya magaraasha baarlamaanka waxaana kursigii ugu horeeyay ee saaka doorashadiisa lagu qabtay magaalada Kismaayo tirsigiisu waa 132 ka oo ay ku tartamayeen musharax Ifraax Cabdiqani Yuusuf iyo sidoo kale musharax Cadar Xareed Jibriil iyadoona ugu dambeyntii kursigaasi ay ka tanaasushay Ifraax Cabdiqani Yuusuf waxaana kursigaasi sida gudiga doorashooyinka Jubbaland ay shaaciyeen ku guuleystay oo cod gacantaag ah uu guuleystay musharax Cadar Xareed Jibriil sidoo kale waxa kursiga kale ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo oo ahaa Eber 92 ka oo ay ku wada tartamayeen musharax Liban Abdullah Aadan Ibrahim iyo sidoo kale musharax Liban Saadiq Abdullah Cabdi waxaana kursigaasi ka tanaasulay Cabdullaah Aadan Ibrahim oo u tanaasulay musharax Saadiq Cabdullaah Cabdi waxaana si lama dhahay kursigii hore cod gacantaag ah ku guuleystay kursigaasi Eber 92 xilliba Saadiq Cabdullaah Cabdi sida ay shaaciyeen gudiga doorashooyinka Jubbaland kursiga saddexaad ee maanta doorashadiisa lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa ahaa Eber 23 ka oo ay ku wada tartamayeen musharax Sahra Cabdi Cilmi iyo sidoo kale musharax Nasra Mahdi Araale sida gudiga doorashooyinku ay sheegeen kursigaasi waxaa ka tanaasulay musharax Sahra Cabdi Cilmi iyadoona kursigaasi si gacantaag ah ay ugu guuleysatay Nasra Mahdi Araale taa oo ka mid noqonaysa mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland. Haddaba markii doorashadu ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay Cabdullaah Aadan Ibrahim oo u talaazulay mid ka mid ah musharaxiintii uu la tartamayay.
Aniga Cabdullaah Aadan ah waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inaan ka talaazulay tartankii xilibanimo oo aan u talaazulay geega wasiir Saadiq Cabdi.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooda ka soo jeedisay xildhibaan Cadar Xareed Jibriil oo ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay 132 waxaana ay u mahadcelisay dhammaanba ergadii dooratay iyo sidoo kale gudiga doorashooyinka ee Jubbaland.
Waxaan u mahadcelinayaa walaashay Ifraax Cabdiqani Yuusuf waad mahadsantahay walaashay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa beesha iskale kursiga tirsigiisa ay tahay 132 waad ku mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa gudiga doorashada iyo xildhibaanada wasiirada Jubbaland. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaheena Jubbaland.
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal oo gabagabadii ka hadlay doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo iyo sida loo kala guuleystay ayaa sheegay.
Alla mahadi way noo soo gabagabobeen sida sida ay u socdeen waa wada daweynay doorashadeen maanta iyo hoos socoteen saasay noo gabagabowday
gudahaan kuraasta taala Jubbaland ayaa ah 43 kursi waxaana lagu wadaa in 16 kursi lagu qabto doorashadooda degmada Garbahaare ee gobolka Gado taa oo wali khilaaf siyaasadeed oo hareeray awgeed aanu wali doorashadoodu bilaaban halka 27 kursina doorashadooda lagu qabanayo magaalada Kismaayo waxaan ilaahay hadda la doortay 18 kursi iyadoo ay harsan tahay 9 kursi oo kale Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
wali wararka doorashada ayaan ku guda jirnaa doorashada ayaa in muddo ka socotay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan Soomaaliya oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho inkastoo tira wax yar kala bar ama wax yar ka badan kala bar 275 kursi ee baarlamaanka la doortay haddana marka la eego tirada dhiman ee caqabadaha qaar waxay u muuqataa in waqtiga loo qabtay doorashada in lagu soo gabagabeeyo ay waxoogaa dib uga yara dhici karaan haddaba ilaa iyo hadda tirada intee la'eg ayaa la doortay ama lagu doortay kuraasta gobolada ee dalka Soomaaliya ka socota maxay tahay qorshaha iman kara hadii waqti dheeri ah loo baahdo wariyaha VOA Cabdiciis Axmed Barro ayaa warkan ka soo diray Muqdisho
7 maalin oo kaliya ayaa ka hartay waqtigii loo asteeyay in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wadarta guud ee la dooranayo ayaa ah 257 mudane oo kala matalaya beelaha Soomaaliyeed. Gudahaan doorashooyinka dalka oo muddo sanado dib u dhacay, waxaa ilaa iyo hadda kuraastaasi kala duwan lagu doortay magaalada Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale magaalada Baraawe. Kuraasta soo baxdana waxay u muuqataa in ka badan kala bar xubnaha aqalkaasi uu ka kooban yahay in la doortay. Magaalada Muqdisho ay ka socotay doorashada kuraasta gobolada Waqooyi oo tira ahaan gaaraya 46 kursi ayaa 43 ka mid ah la doortay, waxaana haray oo kaliya 3 kursi oo dhowaan lagu wado in iyagana la doorto. Sidoo kale Muqdisho waxaa ku harsan doorashooyinka kuraasta banaadiriga oo iyadana qorshuhu uu yahay in isbuuca soo socda la bilaabo. Hirshabeelle magaalada Jawhar oo kaliya ayay doorashadu ka dhacday halka isbuucan la qorsheynayo in baladweyne ay ka bilaabato. Wadarta guud ee kuraasta maamulkaasi taalla ayaa gaaraysa 38 kursi, waxaana ilaa iyo hadda la doortay 8 ka mid ah kuraastaasi oo doorashooyinkooda lagu qabtay Jawhar. Kuraasta ugu badan waxay taalaa magaalada Baladweyne oo lagu wado inay ka soo baxaan 25 xildhibaan. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ah halka ugu badan ee xildhibaanada guud ahaan Soomaaliya laga soo doortay hadda ay ka soo baxeen. Isku darka Baydhabo iyo Baraawe waxaa lagu doortay 50 kursi oo ka mid ah 69 kursi oo Koonfur Galbeed taala. Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku harsan 19 kursi. Maamulka Galmudug waxaa taala 37 kursi oo ka mid ah golaha shacabka. Dhuusamareeb oo qorshuhu yahay in lagu doorto 26 ka mid ah kuraastaasi ayaa waxaa ka soo baxday oo kaliya 22 xildhibaan. Waxaa sidoo kale u harsan 11 kursi oo taala magaalada Galkacyo. Dhinaca Puntland waxaa laga dooranayaa 37 kursi, 15 ka mid ah 22 kursi oo garowa taala ayaa ilaa iyo hadda la doortay, sidoo kalena weli boosta safar looma qaadin. Maamulka Jubbaland ee Koonfurta Soomaaliyana waxaa taala 43 kursi, waxaa ilaa iyo hadda Kismaayo lagu soo doortay 18 xildhibaan oo 3 ka mid ah maanta ay soo baxeen. Laakiin weli dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo aan la fulin halkii horey looga gaaray. Waxaa la ogeyn goorta loo dhaqaaqi doono 16 kursi ee taala magaalada Garbahaare. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa shala sheegay in isugeynta kuraasta la doortay ay gaarayso 153 kursi, taas oo marka loo geeyo 3 mudane ee maanta lagu doortay Kismaayo ka dhigaysa in la doortay 156 kursi, waxaana harsan kuraas gaaraysa 119 kursi. Haddaba suuragal ma tahay in waqtiga la haysta lagu soo gabagabeyn karo? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Cabdi Jimcaale oo ah macalin cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Aan markii aanu fiirino waqtiga harsan iyo kuraasta dhiman, waxay u muuqataa in doorashadani aan lagu soo gabagabeyn karin waqtigii loo xigmaday oo ay 7 maalmood ka dhiman tahay. Meelaha qaarkood sida gobollada Waqooyi oo Muqdisho lagu dooranayo iyo beelaha banaadiriga waxaa laga yaabaa in waqtigii loogu talagalay ay ku soo dhamaatay maadaama nambarka harsani meelaha qaarkood uu aad u yar yahay. Gobollada qaarkood oo ay ka mid yihiin Jubbaland, oo number yar wili laga doortay oo wili harsan tahay gobolka Gedo oo khilaafkii wili sida uga jiro ayaa waxa laga yaabaa in waqtiga loogu talagalay ay aad ugu dib dhacdo gobolada qaar kood oo sida Koonfur Galbeed ayaa ila hadda number fiican ay ka soo baxay oo la rajaynayo in ay maamul goboleedyada hadda taagan maamul goboleedka ugu horeeya ee soo dhameystira kuraasta aqalka hoose uu noqdo gobolada qaar kood sida Hirshabelle iyo Puntland iyo Galmudug waxa ay hadda ku wadaan qaraar iyo dardar cusub in ay ugu yaraan soo dhameystiraan ama ay ku dhaweeyaan kuraasta harsan waqtiga iyo muddada loo cayimay.
Umar waxa uu sidoo kale qabaa in hadda meel fiican ay wax marayaan loona baahan yahay in la muujiyo dulqaad inta hartay lagu soo gabagabeynayo.
Koorumka soo buuxsan waayo oo koorumkii loo baahnaa in lagu doorto gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaa lagu qasbanaan doonaa in muddo dheeraad ah lagu daro oo la siiyo maamul goboleedyada si ay u soo dhameystiraan kuraasta harsan. Dabcan muddo dheer arrintan soo jeetintay, dabcan waxaan qiyaasayaa in maamulada iyo dowladda dhexe iyo meesha caalamkuba ay dulqaad badan u muujin doonto.
Inkastoo doorashooyinku ay si caadi ah u socdaan, haddana waxaa shaki badan ka muuqanaya daahfurnaantooda. Dadka qaarna waxay ku tilmaamayaan in doorashadu uu hareeyo musuqmaasuq iyo in si furan aan kuraasta loogu tartamin. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis. Dhinaca kalena, xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaa ku soo biiray saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda. Warbixintana waxaa eegaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya 22 sano ee u dambeysay laga soo bilaabo shirkii cartay Djibouti waxa uu soo maray heerar kala duwan. Xil waxaa soo galay askar iyo hoggaamiyeyaal ciidan, marna waxaa soo galay hoggaamiye kooxadii ugu awood badnaa Soomaalida. Markii xigeena waxaa soo galay xubno badan oo ka tirsanaa maxkamadaha Islaamiga ee dalka mar xukumi jiray balse markii dambe laga awood roonaaday. Baarlamaankii ugu dambeeyay ee 10-aad ayaa ah mid ugu yaraan la dhihi karay. Waxaa ku jiray dad isku darsan iyo qurbajoog badan. Baarlamaanka 11-aad ee hadda socota soo xulistiisa ayaa soo muuqda mid ay ku jiraan dhalinyaro badan, saraakiil ciidan iyo nabad sugid. Saraakiisha ciidan iyo xubnaha nabad sugidda ilaa iyo hadda soo baxay ayaa lagu qiyaasayaa in ay ku dhow yihiin 40. Waxaana saraakiisha amniga laga soo kala xulay inta badan deegaan doorashooyinka Soomaaliya ee ilaa iyo hadda wax lagu doortay. Ma ahan saraakiishan ciidamada kuwa hal dhinac ah. Waxaase loo badiyaa inay u badan yihiin dhinaca nabad sugidda. VOA duma xaqiijin tiro rasmi ah, balse waxaynu helnay tiro kala duwan oo ah saraakiil iyo xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka oo ku soo baxay doorashooyinkii dhacay ilaa iyo hadda. Saraakiishan ma ahan kuwa dowladda oo keliya ka socda, waxaase ku jira kuwa mucaarad ku ah dowladda hadda jirta oo xilal kala duwan hore u soo qabtay. Waxaana ay dad badani hadda isweydiinayaan maxay tahay sababta ay saraakiisha ciidanka iyo nabad sugidda u doonayaan inay baarlamaanka ka mid noqdaan. Dad baa qaba inay doonayaan xasaanad iyo inaan waxba laga weydiin waxyaabihii dhacay xilligii ay xilalka hayeen. Inkastoo aysan Soomaaliya hadda ka jirin maxkamad madani ah ama mid sharci oo dadka ku qaada dembiyada ay galeen xilligii ay xilalka hayeen, haddana waxay u badan tahay taasi inay tahay inuu qofkaasi doonayo inuu helo ixtiraam uu magaalada ku jooga askarna uu ku wato ilaalisa. Dadka qaar waxay qabaan in sababtu ay tahay daacadnimada iyo aaminaadda loo aaday dhinaca askarta iyo saraakiisha nabad sugidda, maadaama dhaqanka ciidanku yahay mid ku salaysan kala dambeyn iyo is-aaminid lagana doono cod markaasi laysku hadlayn karo. Haddaba maxay tahay sababta ay xilligan saraakiisha ciidamada iyo kuwa nabad sugidda ay ugu soo biirayaan baarlamaanka? Waxaa sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabelle, Maxamed Cabdiwaare.
Falastiin, aniga waxaan qabaa laba sababood inay ugu weyn tahay. Sababta koowaad waxa waaye in muxuu ahay yacni hay-adihii amniga ha ahaadaan oo boliiska ama militariga ama hay-adaha kaleeto in runtii in aad loo siyaasadeeyey, aad loo muxuu ahay loogu dheelay, dad badan loo kariyaroodii ay mataqaanaa ay lumiyeen, dhalinyaro fara badan oo runtii mataqaanaa aan taariikh ku lahayn amniga lasoo geliyey, garaado badan oo micno dahaan la bixiyey, dad badan marka ay runtii ka niyad jabeen mataqaana hay-adahaas. Qodobka kaleoo ka weyn oo ka muhiimsan waxa waaye ana aragtideyda, dad badan oo amniga ku jira oo hadda xildhibaan ama noqday ama inay noqdaan rabaan, dembiyo ayay ka galeen muxuu ahay waddanka, shicibkay ka galeen, dakanay galeen, aanay galeen, sidaas daraaddeed waxay iska dhaadhiciyeen amay la tahay inay xasaanad ama immunity ku helaan inay xildhibaan noqdaan. Laakiin cid kasta waa ogtahay qofku haduu dambi galo oo criminal dambi criminal weliba uu galo immunity ma ku helayo inuu xildhibaan noqdo.
Qaar ka mid ah dadka siyaasadda Soomaaliya la socda waxay qabaan in maadaama arrintan ay tahay mid ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee dalka, in ujeedadu ay kala duwan tahay. In beelaha qaar ay ku abaalmarinayaan saraakiishii dowladda xilka ka hayn jirtay ee ka hor yimid dowladda, kuwaas oo u arka in ay qaadeen tallaabo geesinimo leh, taasina ay taageerayaan qaar ka mid ah musharaxiinta iyo siyaasiyiinta galaangalka u leh doorashooyin. Qaybta dadkuna waxa ay qabaan in dowladda hadda jirta, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, muddaba uu muujinayo inuu ciidamada aad ugu dhow yahay, tanina ay tahay tallaabo kale oo kalsooni uga doonaya ciidamada oo qiyaastu ay tahay in ay wax badan ka duwanaan karaan siyaasiyiintii muddada soo jiray oo aanan codadkooda la saadaalin karin meesha ay aadayaan. Cabdirashiid Khaliif oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray, marna ahaa madaxii hay-adda Heritage, ayaa isna sharxaya sababaha uu isleeyahay waa ay ka dambeysaa saraakiisha ciidamada ee baarlamaanka 11-aad kusoo biiraya.
Falastiin waa mahadsan tahay runtii. Horta sababo badan oo kala duwan ba runtii baa keeni karta dadka laftigooda, rabitaankooda, siyaasadii iyo laamihii amnigoo maarag si laysugu milmay oo admoodid, bimacnaha dadkii securityga iyo amniga iyo ciidanka ka shaqeynaya siyaasadii iska soo maarag iska soo galaya, dadkii gobolada haystay oo doorashada maamulayay ama kuwii federaalka saameynta ku lahaa oo hadda doorashada aada iyo aada hadda ayagu gacantogaaliyanhayo cidii rabaan wax ka dhigahaya, inay laftigooda saameyn ku leeyihiin kee macnaha dadkaas inay baarlamaanka soo galaan. Waqtiyadii horena hadda ilaa carta dad badan oo ciidana lakin dad jarajana naalaayo khabaro waaweyn ahbaabirigaas oo odayaala baarlamaanka iska soo gali jiray iskaga hortaagar garan jiray, dadka waaweyn oo odayaasha waa iskaga soo hortaagar garan jireen baarlamaanka. Lakin hadda dhalinyaradii sagaalka haystay baad muddaa in maaragta ama la keensanayo oo dad wata ay keensanayaan. Raggii hadda ayaamahan maxaa la dhahaa niise xukumaayeena oo runtii ay dhici karto dowladdan ay ka tirsan yihiin hadday soo bixi weyd in lagu soo jeesjeesto oo falal badan oo niise ku saabsanaa dad badan oo ka dacwoonaya iyo waxa la mid a dhici karta in halkaas xasaanad laga dugsanayo, inkastoo anigu aanan aaminsanayn in qofku ama niisaha ka tirsanaado ama siyaasi ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado iyo qofkii dembi gala in ay ka dareen imaanayso ilaa hadda aada ogtihiinba waqtiga si aad baraxta dad la haystay hadda ilaa hadda la haysto marka ama nin kursiga gacanta ku hayay oo qof ha u fududeeya ama qof asagu ha rabo ama dembi iyo xasaanad hoga ka raadsado dambi ha uga dhunto ama maaragtay dheri ninkii u dhowaa lafta kala baxaa la yiri markay tan ku daaleen xagga ha u wareegaan waxyaabahaasoo dhama leeyahay sababtu waa noqon karta.
Baarlamaanka Soomaaliya kasakow inuu doorto madaxweyne waxay hawshiisa ugu weyn uguna muhiimsan ay tahay in uu sameeyo oo uu meel mariyo sharciyada dalka iyo inuu xukuumadda kula xisaabtamo gudashada waajibaadkeeda iyo mas-uuliyadda ay shacabka u qaadeen maadaama uu baarlamaanku shacabka matalo. Waxayse waayadii dambe u badnayd shaqada baarlamaanka in muhiimad gaara lagu siiyo oo keliya codka doorashada madaxweynaha. Aadan Ibraahim oo Xirsi, wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland, ayaa qaba inay hadda u muuqato baarlamaankii Soomaaliya oo la askareynayo oysan ahayn askartii oo xildhibaano noqonaya.
Walaahi waxay yeelan kartaa sababo badan oo kala duwan oo mid ahaan ay tahay arrin maalmahan laysla dhex ordo oo la yidhaahdo xasaanad baa looga raadinayaa baarlamaanka. Mid kalena waxay noqon kartaa dee in qolada talada haysa ay kalsooni ka dayayaan iyagaas oo keliya oo ay leeyihiin maarata iyagunba tacadidiin noqon kara. Waxa kale oo laga yaaba inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaanaynayo waxaa laga yaabaa inay sida ahayna la doonayo in baarlamaanka la askareeyo, cawaaqib xumadeedina keeni karta haddii ay midda ugu dambeysa tahay.
Kumilanka saraakiisha ciidamada gaar ahaana hay-adda nabad sugidda iyo amniga ee NISA ma ahayn oo keliya kamid noqoshada baarlamaanka ee waxa ay u kamid noqdeen guddiyadii doorashooyinka ee heer gobol iyo heer federaal, iyadoo isjiijiid kadibna qaarkood laga saaray liisaskii gudiyada doorashada waana tan keenaysa in dadka qaar ay u arkaan in arrintan ay tahay mid hore loo sii qorsheeyay oo aanan mar qura lagu soo baraarugin. Wadamo badan oo caalamka ah ayaa leh sharciyo doorasho iyo kuwo mas-uuliyadeed oo qofka ka hor istaaga inuu isku laaqo siyaasadda iyo shaqada uu ummadda u hayo. Soomaaliya lafteeda waxay ka mid tahay wadamada sharciyadaasi ay ka jiraan. Haddaba muxuu sharciga Soomaaliya ka qabaa in saraakiil mushaar qaata iyo kuwa xilalkii looga eriyay xadgudubyo sharci oo ay geysteen ay soo galaan baarlamaanka oo ay noqdaan sharci dejiyeyaal? Waxaa sharxaya Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray laga soo bilaabo dowladdii kacaanka, haddana ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Ugu horreyn horta waxaa weeye doorashadu sharci ahaan iyo mabda ahaanba sideeda waxaa weeye qof ah shaqaale dowladeed oo ah shaqaalaha la yiraahdo rayidka ama ah shaqaalaha militariga ama ka tirsan ciidamada qalabka sida intaba kama qayb geli karaan muxuu ahay siyaasadda iyo muxuu ahay doorashada midna. Keliya waxay ka qayb geli karaan marka ay iska casilaan ama ay ka wareegaan muxuu ahay ay ka baxaan xilkaas ayay geli karaan ama ha ahaato tartan doorasho oo iyo siyaasadeed. Taasuna waa arrin ku cad dastuurka kumeelgaarka ayay ku qoran tahay mabda ahaan si guuda. Xeerarka doorashadana dhammaantood dal kastaba markii ay doorasho dhacayso waa ku qoran yihiin in qofka shaqaalaha ama ciidamada qalabka ka tirsan intaba inaysan ka qayb geli karin ilaa ay ka baxaan. Muddadan laga rabaana weliba waxa weeye qaarkood da u dhaxaysa lix bilood ka hor inay shaqada iska casilaan. Hadday ugu yaraatana hadda xeedka ugu dambeeyo hadda dowladda doorashada 2020 ama 2021 ahayd iyo hadda noqotay doorashada 2022 waxay ahayd muddo 7 maalmood kahor ah inay maaragtay ay shaqadii dowladda ka baxeen. Inay ka baxeen oo shaqada laga rufseeyey lagana aqbalayna waa inay geeyaan guddiga doorashada ay tusiyaan qofkaasu haddii uu ahay shaqaale dowladeed caddaynayso.
Haddaba baarlamaan sidee ayuu noqon doonaa baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Cabdirashiid Khaliif mar kale.
Runtii hor doorashadan aad bay u farxumayd. Doorashadan ma dhicinay waxaa iska dhacay kursi kasta sida hadda erayga soo baxay wuxuu noqday qof baa loo xiray. Tartan badan ma dhicin meelo maaragtay badan oo hadda tartan ogahay ma jirto. Dhowr kursi waa iska dhici kartaa. Marka habkan adigu iska karabootanka xishoodkan lahayn oo maxaa la yiraahdaa dadkii layska qaarna layska jajuubay, qaar diyaaradii laga reebayo, qaar loo wadiidayo, qaar layska soo qoqoray, Maraykanku waxay dhahaan turubka wixii lagu bixiyo gacantaada soo gala oo lagu bixiyo unbaad ku cayaari kartaa. Annagana dee xildhibaanada wixii noo soo baxa unbaan xildhibaano noo ahaan doona. Masanad kastana waxbaa la isalsaluugsanayo, waa layska wada markii xataa imbagaati ay saa sheegtay ay waxaa la wixii warrar Soomaaliya shariic na xildhibaano noqdeen. Laftigoodii warranoodu isaga daayeen waa iska iimaan iska degeen oo yaabay noqdeen. Sanadkii dambe hadda 2012 intii laga reebay qaarkood in maaragtay xildhibaano ay noqdaan oo si loo gacan bixiyey maxkamadda sare iyagoo ka hor mudaharaadahayo kiisiga hal dhegeysta la dhaho baa la arkayay. Berigaasaa marka laftigoodu xataa in hay-adaha amniga laga soo saaro hay-adaha amniga ay ka reystaan baa dhici kartaa haddii dad u ereysan ahaayeen ama waana ka muuqata hadda amniga xalaydan wada hadli maantadan xalaydan xamal wixii ka dhacay waa looga soo weerweerayay oo amniga sax ka qaban inay ka tagaan iska fiican tahay. Meeshaasna in lagu harqiyo akhyaar ka waaweyn ay ku harqiyaan waa iska dhici kartaa. Marka anigu overall optimistic baan iska ahay.
Kasako in saraakiisha ammaanka soo galayaan baarlamaanka, waxaa jira in saraakiisha qaar badan oo ka mid a ay yihiin dhalinyaro sida uu sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare.
Muxuu ahay systemkii runtii waxaa arkaysaa oo waxyaalaha yaab kale oo aada arkaysaa waxa waaye masalan booliisku waa inuu shicibka la shaqeeyo, waa inuu khibrad yeesho, dadka mataqaanaa waaweyn oo saldhigyada ama madaxda ka ah ama qeybaha saldhig ka ah waxaa la ogaan jiray dad odayaala oo waqti soo qaatay oo 2020 booliiska kusoo jiray amaba ka badan oo nabad doona oo bulshada xiriir la leh oo bulshada kala xaliya oo yacni saasi ahaa jire. Waxaa arkaysaa wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo 30 sano jira oo laleeyahay waa gaashaanlayaal gaashaan la dhexe mataqaana korneylo runtii marka labadii dhinacba waa isku mid baan system soo dhumaa halaabay.
Saadaal kale duur ayaa laga bixin karaa nooca baarlamaan ee soo socda. Shakiga iyo walaaca laga qabo kasoo koona dadka qaar waxay qabaan in rajana ay ka iman karto askarta baarlamaanka galeysa sida uu qabo Aadan oo Xirsi.
Horta markasta taariikhda Soomaalida doorashooyinka iskaba kooban waxayna baraysaa baarlamaan walba madaxweynihii dhisay maahe in madaxweyne kale uu hadduu problem leeyahayna uu la wajaho, haddii uu khayr leeyahayna uu ka faa'iidaysto. Waxay keeni kartaa arintaani in baarlamaankii miyirka lahaa ee odayaasha ahaa ee doodi jiray lama wada dhihi kara aqoonyahaniin bay ahaayeen. Maxaan ku rahda intooda badan ay ogaayeen in meeshaan dood keliya ay taalo, in maxaa la yidhahdaa askari dee wuxuu yaqaanaa intuusan ku arag arag, intuusan ku dilina dil, in yani maaragtay baarlamaankii baarlamaan rabshoolaha oo maxaa la yidhahdaa laga baqi karo dhexjoogidiisa iyo la dhaqmidiisaba uu noqdo waa halis ka imaan karta. Dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa laga yaabaa inay kala dambeyntii iyo xaliya waxaa law and order la yiraahdo ay ku dhaami doonaan, oo waxaba laga yaabaa dad badan oo hadda ciidamada ah ama nabadsugida ama maxaa la yiraahdaa lagu xamalaa inay nabadsugida ay la xeel leeyihiin inay baarlamaan ku fiicnaan lahaayeen sharaf fuldana ay hayeenna waa laga yaabaa, oo ay baarlamaan fiican noqon karaan ay markii hore askar aan ku habooneyn askarnimada ay ahaayeen. Marka waa wax la arki doono sida ay noqoto, laakiin waa arrin walaac leh weyn.
Isku soo wada duuba baarlamaanka 11-aad ayaa noqonaya mid ka mid ah tijaabooyinkii soo maray dowladnimada Soomaaliya, waxaana la arki doonaa sida 4 sano ee soo socota uu noqdo baarlamaanka hadda lagu howlan yahay soo xulistiisa.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay, halkana kasoo jeedinaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka ay u socdaan doorashada aqalka hoose, cabashada ka jirta tartanka kuraasta oo aan loo sinayn, sababaha keenay gaabiska dhanka doorashada ee ka jira maamulada qaar, iyo ugu dambeyntii waqtiga doorashada loo cayimay oo toddobaad qura ay ka dhiman tahay. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Ugaas Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, Awil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, Professor Liban Xuseen Ciise oo ah sharciyaqaan bara ka ah Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda. Inta aynan su'aalaha guda gelin, bal marka hore aynu dib u milicsanno tirada xildhibaanada ka soo baxay doorashooyinka ka socday dowlad goboleedyada iyo caasimadda Muqdisho iyo kuwa ilaa iyo iminka harsan. Aan ku soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow oo inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan. Mahadsanid Cabdicasiis Barrow, aan u soo laabto martida barnaamijka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Ugaas Cabdulaahi, sidee u aragtaa qaabka ay xilligan u socoto doorashada iyo sababaha keenay in kuraasta aan si siman loogu tartamin oo dad gaara loo xiro, kuwaasoo iyaguna horay u soo kaxaysta malxiis u tanasula?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baan ku salaamayaa wariyaha adiga iyo idaacadda V O L labadaba. Haddii aan u gudbo arrintan doorashada siday hadda u socoto, waxaan u arkaa doorashadu Soomaaliya marba marxaladii soo martay, maanta meesha ay maraysaa, marxaladda ay marayso waa meel aad maaragtay uga hooseysa sidii mas-uuliyiin la rabay, waayo waxaa la rabay maanta in sid furan loogu tartamo. Hase ahaatee arrintaas maamul goboleedada nasiib darro iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa loo xilsaaray xilligii hawshaas la rabay in la qabto iyo waqtigii la rabay in lagu qabto iyo siyaasihii safihii la rabay ee lagu heshiiyey ruuxoodii ayaana la fulin. Arrintaas ayaa waxay keentay in qof kasta oo loo rabo kursiga uu madaxweynaha maamulka jooga uu magacaabo, iyadoo ruuxeedu wax dhiba male inuu soo baxo. Unbaa muhiimaddu tahay xildhibaanada la rajaynaya inay kasoo baxaan 399-ka awalba hore waxay usoo martay in oday dhaqameed uu magacaabo ayaa jirjirtay. Bedelkii unbaa hadda waxaa la gaaray in la yiraahdo madaxweynuhu ha soo magacaabo ninka xildhibaanka noqonaya madaxweynaha gobolada.
Waa mahadsan tahay Awil Axmed Cabdi, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee doorashadana indhahaad ku haysaa sida ay u soconayso, bal ka waran sidaad u aragto qaabka ay doorashada xilligan u socoto.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Doorashada hadda socotaa
waxa weeye doorasho wali aan Soomaali aragti ma ah waxa weeye waxay ahayd in aan horta sida guud ahaanba qaabka lagu heshiyay ayaa guud ahaanba qaldan oo waxa weeye doorashada bal marka la yiraahdo waxa weeye qofka ama maamul goboleedka waxa weeye maamul goboleedada isku xidhan iyo ra'iisul wasaarihi iyo rag loo xilsaaray waxa weeye nidaamkaasi cidii ku xad gudubtay tilaabadaas laga qaadahay lama dhihin marka waxa weeye maadaama dadkii sharci kale hoggaaminaya aan la arag nin walba wuxuu u dhaqmay sidii uu asagu doonayay marka hadda maanta Soomaalidu waxay u taagan tahay war siyaasadda hadda socota waa lagu dhibtooday halis baa lagu galay nabadgelyadii iyo noloshii bulshada qatar gashay marka wixii soo baxaya soo baxaan unbaa hadda la leeyahay moogey nidaam sharci ah oo lagu heshiiyo oo lagu socda ma muuqdo
professor liban hadii aan ku imaado isla su'aashan
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya khiyaarta igula jirta iyo VOA da gadhamaan dhageystayaasha waxaan leeyahay arintan waa arin la wada ogyahay oo maanta doorashada sidee u socoto yaani lagama yaani qof walba uu ka warqabaa taasoo ah waxa ay haysaa dhabadii nidaamki aqalka sare loo doortay ayay haysa waxaad moodaa maamul goboleedyada iyo yaani hawsha sida ay u wadaan muhiimada la isugu yimid shirki ugu dambeeyay inay ka qaateen hal dadajiyo unbas unbay ka qaateen nuxurka ka unbay ka qaateen labo waxaa faa'iido isbeddel ku jiray oo kale ah in lacagtii ergooyinka oo dambi baarista ahayd laga dhaafay oo taa isla markaasna maamul goboleedyadii u ah faa'iido unbaa ma taqaana laakiin wax iska bedelay nuxurkii doorashada ee aqalka sare loo waday oo kale weeye waxayna ku timi ani waxaan isleeyahay tii hore ayaa laga aamusay tanna waxaa la yiraahdaa waa dariiqii shacabkiina waxaad moodaa inuu aad u daalay sida awil uu hadda u tilmaamay uun wixii soob xataa bulshada caalamka ayaa daashay oo waxay leedahay hal la dadajiyo afkana waxay ku samaysanaysaa wax wanaagsan hal la sameeyo
professor shirwac bulshada rayidka aad ka mid tahay waad aragtaa qaabka ay doorashadu u socoto iyo cabashooyinka jira
waa mahadsan tahay akhyaartan waan salaamayaa iyo dadkan dhageysanayaba maaragta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaalidu waxay tidhaahdaa alif maxuu ahay haddii uu ka hadlaabo qur-aanku albaqra kama tooso doorashadani mudday waxay kusoo jirtay musuq maasuq iyo maxuu ahay reer reer hoose marka haddana waxaad moodaa khilaaf siyaasadeed inuu hareeyey waayahan dambe oo maxuu ahay sanadkiina dhaafay iyo sanadkanba inuu hareeyey marka waxa waaye war uun mar una naga dhammaato ayay joogtaa waxaa kale oo jira abaar daran baa jirta oo gobollo badan oo soomaaliya dhibaato ka haydo xagga nolosha iyo xagga biyaha iyo xaggii xoolihii xoolo badan ayaa dhammaaday marka sidaas daraaddeed dadku hadda waxay qaateen ah go-aankaas ah war wax uuna soo baxaan waxaana marka go-aankaasi uu muujinayaa in quus laga gaaray in doorashadu doorasho lagu tartamo muxuu ahay doorasho hufan doorasho xalaal u dhow muxuu ah mataqaanaa inay noqoto ayaad moodaa in laga quustay oo hadda la leeyahay war uu maalin u ilaahay naga dhameeyo
cawil habraaci ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga soo saareen bishii January sanadkan waxaa ku jiray qodob sheegaya in musharax waliba uu tartami karo dhinaca kalena waxaa jira beelo iminka ka cadanaya hanaanka kuraasteeda loo maamulay marka wixii qaladaada ee doorashadan ka dhaca xaggee marjac ah oo loola laabanayaa
bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye arrinta tan wixii horey loogu heshiiyey iyo wax socda arrinta laga wada hadlay weeye waxa weeye arrintan waxay taagan tahay maadaama dhibaatooyinkan siyaasadda laisaga soo horjeeda ummadda soomaaliyeed dhibaato weyn ay ku hayso waxa weeye arrintan guud ahaan meel marjac ah oo loo laabtaa marna ma jirto waxa weeye heer waxaa la marayaa odayaasha kuraasteeni waa la dhacay waa la waayey leh waxa weeye duruufta dalka ka socotaa ma ayna fahmin waxa weeye meesha tan waa meel haddeer sharcigii iyo nidaamkii lagu heshiiyey lagu socda ma ah maadaama sidaa ay tahay waxa weeye marjac la sugaya ma jiro
aada u mahadsan tahay professor liban sharci yaqaanaad tahay muddo badanna arrintan doorashada waad usoo taagneed xaggee marjac ah oo loo laabanayaa
heshiiskii kolkii kow la gaarayay ayaa waxaa la yidhi haddii wax khaladaada dhacdo ama eed sheegasho dhacdo ama tabasho i dhacdo waxaa loo sameeyey guddi khilaafaad oo gudi khilaafaad oo aad moodo si siyaasi ah u dhisan yahay iyo waxa iyagu isku wada heshiiyeen koob gudiga xataa haduu xalin waayo iyaga in loo soo celiyo ay noqonaysa marka marna waxa laga joojiyay in yaani marinkii sharciiga ahaa inuu raaco oo doorashooyinka caalamka ay dhamaan wada maraan oo garsoorku uu qayb weyn u ka yahay oo uu yiraahdo waxaas jira sax ma aha ama doorashadaas waa aragta Mareykanka hadda doorashooyinka ugu dhacay ugu dambeeyay kolkay dhacayaan waxa loo noqonayaa garsoorka loo noqonayaa marka hore waxa laga afxiray garsoor marka nimanka kan doorashada maamulayna waa niman iyagu ay soo xuleen qaanun oo lugumana sharciga doorashooyinkana luguma soo xirin oo ma dareemayo sidii gudigi qaran ee doorashooyinkii ma aha waa dad la keenay marka wax ay ka qaban karaan ma jiro
qaabka ay dadu u dhacayso shiruuc aad maqleysa bal ka waran adiga aragtidaada wixii qaladaada ee doorashadan ka dhaco maxaad isleedahay xaggee marjac loo la laabanayaa sidee lagu xalin karaa
arintani waa arin loo soo banaanbaxiyay in sharci darro lagu maamulo laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa markay aragto laba shay oo kala daran waxa la dheelay leeyahay isticmaasha markay ogaato diyada inaan la bixin karin oo dadka la dilay iyo xoolaha la dhacay aad u farabadan yihiin marka la rabo inaan lagu noolaanin colaad ma aragta waligeed jirta aan lagu noolaanin akhyaartu waxay yiraahdaan war wixii hore aan xalay dhalay ka noqon marka baarlamaankan hadda imaanaya oo doorashada laba uunbay mid noqonaysa in la quraan saaro oo ma aragta dadka jirran laga dhaxbixiyo oo muxuu aha ma taqaana sidaasi uu noqdo oo muxuu ahay baarlamaan oo dadka u adeegaya oo ku noqdo iyo in muxuu ahay sidiisa lagu qaato oo la yiraahdo xalad dhalay wixii dhacay aan iska ilowno muxuu ahaa muntaqaana baarlamaanka inta quraansaarka u badan waxa ka badan inta kale oo xoogaa roone maaragta sidaasa lagu qaato duuduba lagu qaato ama aan xalay dhalay niraano labadaas mid noqon doonto
ugaas cabdullaahi
hadii la rabo inay marjo xesho oo hadda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa inay furan tahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo maxkamadii sare ee dowladda dowladbu lahaa dowladdii jirtay ayaa maamulka gacanta doorashada ku haysay dowladdii gacanta ku haysay goboladiiba hadda doorashadii qaatay oo awooddii doorashadii goboladii aad hadii markii baarlamaanka la soo xulo ay iyagu marka ay marjac ahaan intay halkan sameeyaan maxkamadii dib loogu celiyo walba sharciyadii tusaale ahaan hal qodob oo halba laga saxi karaa baan qabaa qodobka ah maamulada waxay soo magacaabayaan labada qof oo tartamaysa sidii aqalka sare oo kale ayay waxay sameeyeen labada qof oo isla tartamaysa ayay waxay ku soo magacaabayaan hal warqad ku soo baxayaan kursi kasta laba qof oo ku tartamaya ayaa saddex qof wixii ku tartamaya waxa soo qoraya maamulada mana ahayn waxay ahayd tartamayaasha inuu u sameeyay halkaa waxaan is leeyahay dood baa ka furnaan karto oo haddii dadku dadka bulshadu haddii ay iyadu usoo jeedo qabsato nimankan maamul goboleedada waa wax doodi ka furmi karto ama meel un loola noqdo yeelan kare laakiin sidaan kale oo hadda ay u socoto waa kaa xoog badna weye ninkii xoog low taliba ma ka dhacday
rofesor liigan doorashada aqalka sare iyo midda iminka socota ee golaha shacabka labaduba waxay u dhacayaan qaab isku dhow oo ay muuqato in dhinacyada siyaasadda isku haya mid waliba uu doonayo inuu soo saarto xildhibaan isaga taalacsan arrintaasi mugdi intee le'eg ayay gelin kartaa rajadii laga qabay in baarlamaanka 11aad ay soo galaan xildhibaano wax bedeli kara oo karti leh
ruuhanta waxay ila tahay waa run waxay ku kala duwan yihiin aad buu u yaryahay qoladan erga soo dooranaysa kuwii aqalka sarena waxaa soo doortay baarlamaankii maamul goboleedka ayaa soo doortay laakiin markii uu rabo madaxweynuhu oo maamul goboleedku uu u xirayaa labada qof uu doono beelaha uu isleeyahay xoogaa arwayn muran iyo wax kaaga yimaadaana wuu u furayaa marka waa wax oo waa sidiga ku socotaa dhinaca marka laga fiiriyo dadka un dooranaya unbaa isbedelay laakiin wixii waa sidiibay ku socotaa marka maxaa dhici karta in baarlamaan wax bedela in uu imaado ma laga yaabaa ani waxay la tahay waxay ku xiran tahay horta dadkii si xulka lasoo xulay waxa way iska rixriix unba hadda ku socotaa laakiin kolka ay yimaadaan waxaa hadda taariikhduna sheegaysaa mar walbaba dadka imaada boqolkiiba boqol siday u soo xuleen kuma noqonayso waxaa dhici kara marka inay dad u fakaraan waddankana ka fakaraan ani waxaan isleeyahay sanadka koowaad ugu horeeya si walbaba sida shirwac uu tilmaamay duubduub xataa haddii loo loqo sanadka koowaad ayay ku xiran tahay haddii hoggaanka baarlamaanka iyo hoggaanka imaanaya ee xukuumadda iyo hadii xoog saaraan war waxa sharci la'aan baan noo sameeyay shuruucda qabiyada ah inay xoog saaraan sida dastuurkii oo la dhameystiro maxkamadda dastuuriga oo la dhiso gudiga adeega garsoorka oo la dhiso
aad u mahadsantahay professor shirwa isna su'aashan
waxaad mudan horta aqalka sare iyo aqalka hoose ama golaha shacabka horta waxa dhabay xaqiiqda iyo arkayda aqal sare hadii la yiri waxa ay ka kale inuu noqdo aqalka hoose moqti ama laba magac oo kale loo bixiyo ama baarlamaanka kaliya la yiraahdo oo la yiraahdo labadiisa aqal si kastaba aniga waxay la tahay rajadu meel kalena waa ku jiri kartaa meesha ay ku jiri kartaa waxa waaye waa shaqsiga Soomaaliga waxaad moodaa doorashadan in loo agaasimay in maamul goboleedyadu ay iyagu kasoo tagaan maamul goboleedyo oo iyagu madaxweyne iyo prime minister iyo maxuu ahaay gudoomiyihii baarlamaanka iyo halkaas inay isu habeeyeen si kale oo anigu aan u fiiriyay oo macquul ku tahay in ay raadiyaan qofba qofka uu isaga ka xigo ama maareeyo isleeyahay waa kaagada maareeyo dhaga nugul yahay qaado in la yiraado waxa kale oo ku qasbi kara waxa waa inaan ku inay meeshii kasoo tagaanay meeshan u socda waa mid waa laakiin arinta rajada leeyahay waxa waa dadka Soomaaliyeed dadkan hadda la soo xulay oo dadku dadweynaha Soomaaliyeed aysan ku qanacsanayn meel kasta oo iyo doorashadan la jujubay oo la magacaabay hadda isugu biyo shubatay way ka tagtay doorasho rajadu waxay ku jirtaa qofka Soomaaliga ahi qofkii shalay soo doortay ma raaci doono wuxuu ummadah banaanaan doonaa wax wanaagsan iyo wax xun ba labadaba uu madax doonaan doonaa ilaahay baa noo kala doori doona waxa kale iyadana meesha aan u maleynayaa in cashar noqon karto waxa waaye doorashada dadban way dhamaatay nimankaana u soo qabay waa la xiray hadda ka bacdi waxa noqonayda in aynu doorasho kale aadno
ugaas cabdullaahi doorashadii aqalka sare iyo midda iminka socotay golaha shacabka labaduba waxay u dhaceen qaab isku dhowa oo u muuqato in dhacyada siyaasadda isku haya oo mid walba xildhibaankii isagu rabo uu soo saaranayo markaad aragto sida ay wax u dhacayaan baarlamaanka 19aad rajaynta laga qabaa in dad nadiif ah ay soo galaan oo wax bedeli karaan
ragga Soomaalida mas'uuliyad ba saaran waxay iman doonaan durufaha dalka ka jira iyo xaaladda la jaanqaadi doonaan waxaan u arkaa in ay maskaxiyan sida aniga aragtidayda tahay inay wax badan ka fakari doonaan siyaabaha hadda ay wax u socdaan oo baqdinta badan iyo walwalba ka badan iyo dhibka badan ee ummada Soomaaliyeed ay hadda ku jirto iyo qoysta ay hadda Soomaaliya tagtay waxay ku xirnaan doontaa sida ay activity-ga iyagu taba sida ay isu tayeeyaan ama ay u fakaraan ama ay u shaqeeyaan bay ku xirnaan doontaa nimanka ay iman doono baarlamaanka
awl sida ay doorashadu u socoto marka aad eegto mugdi intee leeg ayay gelin kartaa rajadii laga qabay baarlamaanka 19aad xildhibaanada ku soo baxay inay noqdaan kuwo tayo leh
بسم الله الرحمن الرحيم أرتا قودهان مركا لفيريو وحاوة سيدة دكا يكسوا بحينا محل بانا دا لغسوا صاري أرهن مقدي كجرتو رجد حمير يسويه برنامج جدان رقان محالي لها نمبا هبل درتي إن لبعيو أو ليلة هذو وحان كوسوا صاري إن محالي لها ماشي أنا أنيقو قوتي ما مآت إلي سن آدي دوني واي أيقو حلبان واي مستقبل بيليهين دلك إلي يكون أول هذان بي ربان إلي حلبان كهذان بي ربان مركا وحان صومالي دو أنتمي أيقو مقادم دونان
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno walaaca ka jira qaabka ay u socoto doorashada baarlamaanka 19aad ee Soomaaliya iyo sida ay ugu soo gabagaboobi karto waqtigii dhowaan loo qorsheeyey marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mid a kuraasta taala deegaan doorashada labaad waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya ugaas cabdiraahi maxamed nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed awil axmed cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan muqdisho brofesor liibaan xuseen ciise oo ah sharciyaqaan bare ka ah jaamacadda muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka shirwac muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada puntland iyo jubbaland deegaanadoodu wax doorasho ah kama aanay dhicin maxaad is leedahay way ugu wacan tahay dib u dhacaasi
waxaan u malaynayaa arrimo oo u diidaya jiraan horta labada meeloodba Jubbaland iyo Puntland ba abaaraha aad u saameeyay oo arintaasi waa arrin maxuu ah mataqaana dib u dhaca sabab noqon karta waxa kale oo jiray Jubbaland waa la ogyahay oo arintii gado weli lama dhamaynin doorashadeena qayb ka tahay oo xal looma helin iyaduna caqabad kale ayay tahay waan u malaynayaa boosaasa iyo qudheeda waxba ka jiray oo u baahan iyada qudheeda in la dhameystiro
laakiin anuu ismalihii labadaasi maamul gobol iyo madaxdoodu doorashada wax gaar ah oo ka celinaya ayaa jira, laakiin duruufo oo deegaan iyo ayaa laga yaabaa inay maarato ama iyagoo maqnaayo oo laga yaabaa inay safar ku maqnaayeen ayaa dhici karta. Labaduna hadda way dadaalayaan, waxaan filayaa in labaduba ay liis soo saareen hadda ay meesha keenaan, mana ka hari doonaan Soomaalida kale ayaan isleeyahay haddii la yiraahdo.
Arintaasi anigu xaqiiqiyan xogogaal baan u ahayd. Challenge labada nin oo hogaamiyasha ka ahi ay dowladda dhexe ama ay iyagu ku jiraan kula jiraan matalan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sababay oo ku sabab salka ku hayay khilaafkii arintii Jubbaland noqoto ama Saciid Cabdullaahi oo arinta Garbahaare iyo arinta Boosaasoodba isagu hadii aktar ka ahaa waayadan dambe, waxa ay daneynayeen in hal deegaan doorasho laga dhigo isagoo ka cararaya Garbahaare wax kuma maamuli karo. Arinta Boosaasoodna waxaa sabab u ahaa Saciid ruuxiisu inuu arintaas sidaas hadda u taalo Boosaaso u dhacdo xataa ku falqtigeedu arintaasay la xiriirtay. Xiriir lala baahayd arinta waxay aad u daneynayeen in hal deegaan doorasho laga dhigo. Arintii ay maleynayeen oo ay cagaha u jiidayeen oo hal deegaan doorasho ahaydna meesha way ka baxday. Hadda way ku qasbiyeen marka inay dadkooda horraacaan oo ay doorashadii qabtaan sida ay loogu heshiiyeen ay u fuliyaan. Garbahaare waa caqabada maaha.
Maxay kula tahay adiga cawlow in Puntland iyo Jubbaland doorashooyinkooda maadaama kuwa kale ay dardar ku socdaan ay dib u dhac ku timaad?
Markii horeba maamul goboleedada hadda maxaa la yidhaahdaa madaxisada soo saaray iyo ayagu way kala duwanaayeen siyaasiyaal way ay kala duwanaayeen oo qaabka mar walba ayagu dhinac bay u badnaayeen. Marka waxaa la yidhaahdaa meel walba wax dhiba way jiraan. Marka barnaamijka lagu heshiiyey oo labada meelood labada deegaan ha noqoto barnaamijka loo ka jiriyey ha noqoto, waxa weeye sidii ay markii horeba ay isugu xirnaayeen bay isugu xidhan yihiin, laakiin dhibkooda ayagaa sheegan doona insha allah.
Muddooyinkii ugu dambeeyey Professor Luugan, Puntland iyo Jubbaland wax doorashaa kama aysan dhicin, maxaad isleedahay way ugu wacan tahay dib u dhacaas?
Waxaan isleeyahay kala duwanaanshaha ra'yiga ama maamul goboleedyada xoogaa xagga siyaasadda ay ku kala duwan yihiin ka sokow culaysyo u gaar ah ayaa mid walbaba haystay. Midii waxaan isleeyahay Gedo, midna waad ogtahay Puntland arintii Boosaaso bal dagaal baa ka dhacay, isimadii baa dhexgalay, meel weyn bay arrinta gaartay. Marka waxyaalahaas ayaa waxay culaysyo ku keenayeen sidii mataqaana dib ay isugu adaadu lahayeen. Sax waxaa dhici karta intaa waxaa dheer naftooda waxaa weeye tartiibaad hoose oo sidee wax ku soo saaran kartaan iyadana way dhici kartaa, oo teendadii ayaa lasoo diyaarinayaa. Waxaa kale oo jira guux sheegaya in inkastoo sif toosa uusan u sheegin madaxweynihii Puntland Saciid Cabdullaahi Deni inuu murashax yahay. Haduu marka murashax yahay sidii uu isaga iyo maamul goboleedka Jubbaland ee taxaalufka ay si gaara u yihiin inay wax isla habeeyaan waa dhici kartaa ay ku mashquulaan. Laakiin si kastaba ha noqotee, waa doorashada waxay ka ahaayeen qeyb, heshiiskiina way galeen, deadlinekiina hawshiina way wadeen. Haddana waxaan u maleeyaa hakad yar wuu galay, laakiin hadda gadaal dardar ayay hadda ka bilaabeen inay sameeyaan. Waxay la tahay iyaga iyo maamul goboleedyada 25-ka lagu gaari waayo waxa dhici karta inuu isbuucii wax lagu darsado waa dhici kartaa. Laakiin kasti kastaba ha noqotee waa arrin la geli doono, la dhamaystiri doono.
Uwaas Cabdullaahi, sida aan la socono waxaa bilowday qabashada kuraasta deegaan doorashada labaad iyadoo maamulka Koonfur Galbeed uu noqday dowlad goboleedkii ugu horeeyey ee arrintaasi bilaabay. Haddaba sidee doorashooyinka loogu qaban karaa goobaha ay caqabaduhu ka jiraan?
Deegaan doorashooyinka labaad waa ay ka dhici karaan oo waxa caqabadaha meesha ugu halista badnayd oo dagaalada badan iyo dhibaatooyinka ka dhaceen waxay ahayd Beledweyne. Barawo waa ogtahay waa ka socdaa. Beledweyne waa aragta arrinteeda waa la xaliyay. Waxaa soo raaca Garbahaare xilligii heshiiskan hadda doorashooyinka lagu wada la galayay waxa ay saxiixdeen walaalaha hadda Jubbaland mataleysay Axmed Xan Islaam. Wuxuu saxiixay heshiiskaas qayb ka ahaa, wuxuuna saxiixay in Garbahaare wax lagu doorto. Sidee loogu doornayaa balay guddiga loo saaray farsamo bay dhaba la fariistay. Waxay soo saareen habraac nidaamkii loo iswaafajin lahaa la soo dooran lahaa. Isaga waxaa la siiyey guddoomiyaha ku xigeenka degmada Garbahaare inuu soo magacaabo sidaan hore u sheegay. Nidaam loo waafajiyey baa jiray oo ugu doorashadiisu ay ahayd. Waxaa ku soo haray nidaamkii isaga ahaabaana la marayaa, labadiisa guddoomiyuhu soo magacaabanaya, ra-iisul wasaare waa isagii tegay meeshaas, ama soomaaliyadii la geeyey sikuuritiga lagu heshiiyey. qodobadii lagu heshiiyo dhawaa la fuliyay kaliya gudigiisa doorashada barku hadda ku ksimaayay dhameeyo inuu geeyo weeyo oo ku magacaabo arinta boosaas waxay ahayd xaalad la abuuray ee meel dhibaato problem hore u jiray oo ka jira meesha ma jiray odayaasha ayaa gacanta ku haya hawshaas dhaqanka oo saxiix lahaa ee ismada aha wax problem oo ka dhacaya ma jiro gudigii doorashooyinka waa u jira 16 kaasina waa la soo saaray
cawil asday doorashooyinka uga dhici karaan meelaha wali caqabadaha ay ka jiraan sida garbaharay boosaaso beledweyne oo ciidamada dawladdu geysay ra'iisul wasaaruhu uu diidan yahay
horta mid boosaaso sida uu odayga u sheegay ugaaska waxa weeye odayaal dhaqan baa gacanta ku haya waxaan rajaynaynaa in iyaduna ay fududaato laakiin waxa weeye tan beledweyne intaan garbaheri adiga tan beledweyne waxa weeye tii ka timid koonfur galbeed ka timid maxaa la yidhaahdaa galmudug oo kale weeye waxa weeye mid oo maxaa la yidhaahdaa meelaha qaarkood dad raali la sheegay yahay kama soo bixin marka maadaama ciidamo rag ay geysteen ragna ka daba qaylinayaan ninka ah madaxweynaha Hirshabeelle iyo ragga ciidanka geystay ragga ay ku heshiiyeen unbaa ka soo baxaya waxa weeye culayska ugu weyn maamul goboleedyada waxa weeye garbaharri weeye waxa weeye waxbaa lagu heshiiyey laakiin wixii lagu heshiiyey waxbaa ka soo hosbaxay maxay tahay tan ka soo hosbaxday waxa weeye ciidama ama gorgor ama magacyada ciidamadan hadda loo sameeyey kuwii loogu talagalay kuwa aan ahayn baa meesha la geeyey marka ninka odayga ah ee buurta saaran waxa weeye meesha ayada ah wuxuu ugu midlahayaa dad 16 kursi oo meesha ka soo baxaysa in dad hal mid gees u leexda isu ku jirin in meesha looga soo saaro maamulka Jubbaland wuxuu rabaa meel hal qof oo ninkaas uu doonayo inuusan meesha ka soo bixin
Professor Liban deegaan doorashadii labaad la gudagalay magaalooyinkii deegaan doorashada labaad lagu qaban lahaa meelaha qaar waxaa jirta in xoogaa caqabado ay jiraan qaabkee lagu qaban karaa meelaha qaar hadiiba wali caqabad ay jirta deegaan doorashada
Beledweyne waxaa muuqata imaanshaha uu imaaday madaxweynaha Guudlaawo uu yimaaday iyo oday dhaqameedyadii uu la hadlay iyo dadaalkii uu galay noocan ma in isku joogasho ay jiraan laakiin mar walba tabasho way jiraysaa laakiin waa yacni inay yara fududaanaysa ayaan rajaynayaa markaan u soo noqdo boosaaso hadda waxaad moodaa wararka hadda ilaa shalay isoo gaaraya waxay sheegayaan lix ayaa kuraas ayaa garowey laga soo shaaciyey lixdii in dib loo hakiyey oo lagu bilaabayo boosaas xaggeeda la aadayo oo madaxweynuhuna uu aadayo oo noocan ma la wado marka xogaha saasa ayaa jira marka culaysyo way soo martay garbaharay oo heshiiskeedii la dhameeyay waxeedii la sameeyay laakiin waxaa jirta kalsoonidii ayaa jira oo amisom waa joogtaa baa la yiri ciidamadii ciidamada joogaya maadaama ciidamadii xagga soomaaliyeed hadii booliska iyo marka waxay u baahan tahay wayna soo saareen maamul goboleedka Jubbaland uu soo saaray warqad oo uu leeyahay anaga kuma qaban karno reer garbaharre imaamulkuna waxay soo saareen warqad kale oo uu leeyahay wixii dhan heshiisyadii waa diyaar aanahay in sidii lagu fuliyo marka meesha waxay u baahan tahay xoogaa garaasay u baahan tahay oo labadaba la isku qabadsiiyo
waa mahadsan tahay Shirwac
Beledweyne waxay ugu dhowdahay in meesha ugu dhow oo maxuu ahay lagu tartamo inay noqoto oo ay magaalooyinka kale uga duwanaato waxaan saas u leeyahay doorashadii hore oo aqalka sarana way ka duwanayd tanna inay ka duwanaato ayaa laga yaabaa oo madaxweyne Cali Guudlaawe uu ogolaado in ay tartamaan dadka kuraasta leh arrinta garbaharrey waxaan u malaynayaa cadaadiskan Mareykanku maxallin doono arrintaasi waa arrin maxuu ahaa mutaqaanaa dad waaweyn ka dhexaysa muddo dheer la isku dayay in siyaabo kala duwan loo xaliyo la kala taagan yahay waay marka laba unbay mid noqonaydaa in maxuu ahay waanwaan kale la galo oo marka go'aan la gaaro ama kididii horaha lagu noqdo oo guddigii oo maamul goboleedyada ka yimid taladoodii hal qaato ama tala cusub hal qaato waxa kale oo suurtagal ah in la yiraahdo xukuumadda imaan doonta doorashada 16-kaas qabanaysa horaha loo soo iyaduna waa arrin kale oo xal noqon karta waxa kale oo xal noqon karta maxuu ahaa mataqaanaa doorashadan hadda socota oo maxuu ahaa inta ay socoto in wada hadal lagu sii daro 7 beri 8 beri oo hartay oo markaasi maxuu ahaa mataqaan labada dhinacna dhinac tanazul waa samayn karaan arrinta waa la qabiileeyey waa la maxuu ahaa mataqaan deegaameeyey arrintaas xoogaa waxaad moodaa inay ka culus tahay meelaha kale
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka
oo imaanta igala qayb galeen ugaas Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, Awil Axmed Cabdi oo kamid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Liban Xuseen Ciise oo ah sharciyaqaan baraka ah jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisan.
Sanad Xasan Kaafi qoyste oo barnaamijkaasi falanqaynta ama faaqidada toddobaadka nala socodsiinayay kuna soo diyaariyay magaalada Muqdisho. Daqiiqada idaacadda nooga haray bal aan idin dul maro qodobadii warka caalamka ugu door karoona. Duqeymo ayaa jimcaha maanta ah ka dhacay bariga Ukraine, waxaana ciidamada dalkaasi iyo kooxaha gooni u goosadka ah ay Moscow taageerto oo midba kan kale ku eedeeyay daandaansi, iyadoo digniinta Mareykanka ee ah in Ruushku uu goor walba weerari karo Ukraine ay kordhisay dareen caalami ah. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP ayaa oo ka agdhow jiida hore ee la iskuhorfadhiyaan ciidamada dowladda Ukraine iyo aagga ay fallaagadu maamusho ee gobolka Luganisk ayaa maqlay joogta qaraxyada, waxaana ay taasi keentay inay dhismayaal rayida burburaan. Idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo idinkaga imaanaysa si toos ah magaalada Washington waa naga inta. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.